Оксана Іванців, заступник директора громадської організації «Студена», є гостею нашої студії. Говорити ми сьогодні будемо про Центр психосоціальної підтримки ветеранів АТО та їхніх сімей «Поруч», який працює в Краматорську вже протягом 14 місяців. Але сьогодні ми запросили Оксану поділитися такими проміжними результатами роботи центру. І перш за все, давайте згадаємо, якою ситуація була тоді, ще 14 місяців тому, чому ви вирішили створити цей центр і які завдання ставилися перед командою, наскільки ці завдання змінилися чи ні протягом цього часу.
Доброго дня, вітаю вас. Рада бути у вас в гостях і представити наші проміжні результати роботи. Власне, так, ми почали працювати з центром «Поруч», створювати його в Краматорську 14 місяців тому. Всі ці 14 місяців ми працювали на основі принципів Міжнародного постійного комітету, які створені саме для надання психосоціальної підтримки під час певних таких складних ситуацій і гуманітарних катастроф, які робляться громадськими організаціями для такої загальної координації і, власне, правильної надання допомоги. Тому що ми всі прекрасно розуміємо, що допомогою можна як і допомогти, так і нашкодити. Ситуація, звісно, за ці 14 місяців змінилася. Ми бачимо, як результати і нашої роботи, так і зміну такого певного клімату в місті Краматорськ загалом. Тому що, власне, весь цей час ми працювали не тільки з ветеранами АТО, але працювали загалом з громадою і уже бачимо такі певні зміни їхніх потреб, скажімо отак, за цей час. Якщо приблизно в цифрах сказати, то за 14 місяців в нашому центрі було 1746 клієнтів, і їм було надано більше 7 тисяч послуг, власне 7096. Ці послуги стосувалися як там спортивні заняття, допомога психологам, юридичні консультації. Як виявилося, по нашій статистиці, найпопулярнішим напрямом стала саме робота з громадою і навчання громадського активізму, громадянська освіта. Власне, це було 326 послуг. Це рекорд по наших послугах. І в майбутньому ми хочемо розвивати наш центр саме не просто як місце такої психосоціальної підтримки, тому що зрозуміло, що майже за ці два роки, там півтора, потреба в такій саме психосоціальній підтримці, яка була зразу після звільнення цих територій, вона вже видозмінилася. Тепер ми хочемо більше уваги звертати саме на розвиток громади, на надання їм певного такого інструментарію, який би зробив їх більш згуртованим, більш свідомими, ініціативними. Там.
І, власне, ця послуга і є найбільш популярною, і на неї був найбільший попит.
Так.
Більше все ж таки зверталося ветеранів чи членів їх сімей?
По-різному. Тобто, найбільше все-таки у нас, якщо брати такий статистику, у нас серед наших клієнтів це було 885 чоловіків, 861 жінка і 428 дітей. Деякі заходи в нас були там такі ексклюзивно для ветеранів. Там, якщо це стосувалося цих кіл довіри, які відбувалися там в режимі рівний рівному, чи в нас діяла на базі центру школа за ветеранів до влади, яка от саме орієнтувалася
так,
на
ветеранів.
Так, ми знайомі,
наші слухачі теж знайомі з випускниками цієї програми.
Як такі спільні родинні заходи, де були присутні там і ветерани, і їхні сім'ї, і діти, так, ну, це подорожі, наприклад, чи якісь такі сімейні активності, там, велопоїздки, там, чи приваблива Донеччина, подорожі по різних таких цікавих місцях Донеччини, так і такі саме для дітей, де англійську вчили, малювання. Були такі специфічно жіночі майстер-класи. Ну, принаймні, в більшості туди приходили жінки, коли йшлося про якусь там роботу руками, про майстер-класи виготовлення всякого такого рукоділля.
Наскільки згуртованою є така, якщо можна сказати, ветеранська спільнота? Чи за допомогою таких центрів, участі в таких програмах, яких ви пропонуєте, чи це допомагає їм бути більш таким суспільним, важливим таким рухом?
Ну, за моїми спостереженнями, спільнота ветеранів за цей час дійсно дуже сильно згуртувалася. І що особливо приємно, що вони таки роблять і активно роблять власні заходи, ініціюють їх, придумують, згуртовують людей там на базі якихось тих активностей, які ми їм пропонуємо. Вони там роблять таку надбудову уже з власних активностей. Наприклад, що було особливо приємно, коли ми робили школу за ветеранів до влади. У нас був такий проект для контенту сторінки, де ми робили фотографії там кожного учасника нашої школи, який вчився, проходив стажування, там в майбутньому збирається претендувати на певну державну посаду або якби активно допомагати державним органам. І вибирали його цитату стосовно того, як він, власне, бачить свою участь на державній службі. І недавно, коли я приїхала на випускний в цій школі, з'ясувалося, що вони в Слов'янську, в Дружківці, в Краматорську зробили такі бігборди з цих фотографій з ветеранами, з їхніми цитатами, там підпис, де служив, як звати. І це такий їхній власний внесок в розбудову іміджу ветеранської спільноти і оцього образу соціально відповідального ветерана, який не тільки готовий іти воювати, але і готовий долучатися до розвитку спільноти у мирний час. Дуже багато спостерігала по тому, як вони там приходили на перші заняття нашої школи громадського активізму. Видно було, що вони так мають велике бажання щось робити, але не зовсім уявляють, де його застосовувати і як це робити. І на протязі року от ми спостерігали, наскільки вони згуртовувалися, наскільки змінювалися їхні запитання до викладачів. Якщо там, наприклад, на перших заняттях це були питання там в якомусь стилі, як от зробити от простий п'ятикроковий рецепт, як зробити так, щоб в Україні було все добре, там, чи за мир в всьому світі, то з кожним заняттям у них вже поглиблювалося розуміння теми, і питання ставали такі більш практичні, більш прикладні, з більшим розумінням суті справи. Приємно спостерігати зміни там в житті там кожного ветерана там особисто, якого там ми знаємо, він заходить. Там, наприклад, один з наших ветеранів, якого не було вищої освіти, він після відвідання нашої школи громадського активізму, школи державного службовця, сказав, що у нього, в принципі, завжди була мрія стати юристом. А зараз з отриманими знаннями і якось з певними трансформаціями, які в нього відбулися після війни, він планує в вересні розпочати навчання на юридичному факультеті і отримати вищу освіту.
Досить суттєві зміни такі можна спостерігати. Ми більше у своїх програмах розповідали про випускників проєкту «За ветеранів до влади», які тут в Києві перебувають, тому що їх простіше запросити на програму та в студію. Розкажіть нам, будь ласка, скільки випускників у Краматорську безпосередньо і чи починають вони брати участь в конкурсах на державні посади?
В Краматорську їх 8. Олексій Назаров уже пройшов конкурс, і тепер він спеціаліст в відділі в справах сім'ї та молоді і патріотичного виховання. Чомусь більшість наших ветеранів полюбили цей напрям патріотичного виховання. Також наші хлопці, троє з них активно допомагають в питаннях децентралізації. І от ще один готується до того, щоб вступити вступити на юридичний факультет. Ну, зазвичай вони долучаються як волонтери, як громадські активісти до того, що вже відбувається. Володимир Рибалкін, теж наш студент, наприклад, започаткував і отримав фінансування на власний проект, який пов'язаний з антикорупційною діяльністю.
Так, і я хотіла ще більше вас розпитати про критерії вашої ефективності. От що саме для вас є показником ефективної роботи з ветеранами та їхніми сім'ями?
Так, це дуже важливе питання і дуже, дуже хороше. Дякую вам за нього. Ми, власне, кожні півроку проводимо, ну, якщо не помиляюсь, здається, кожні півроку, проводимо анкетування благополуччя ветеранів і членів їх сімей, які приходять на постійній основі до нас в центр. Ця анкета розроблена соціологом для того, щоб от зрозуміти рівень внутрішнього благополуччя людини. І за час роботи нашого центру у нас є статистика про те, що рівень цього благополуччя зріс на 58,8%. Ми вважаємо, що це просто прекрасний результат, і він себе оправдовує. Також ми проводимо певні такі поточні моніторинги, щоб зрозуміти, наскільки наші заходи потрібні і цікаві. Тобто після кожного заняття у нас іде анкетування задоволеності. Якщо це якесь було певне інформативне заняття, там, чи тренінг, чи лекція, з якої людина повинна була вийти з певними знаннями, то це пре-пост-анкети, які показують там динаміку, і ці анкети складаються таким чином, що людина на одні й ті самі запитання відповідає на початку тренінгу і в кінці тренінгу. І по кількості змін. Ну, тобто, якщо, наприклад, людина прийшла на тренінг і знала відповіді на всі питання, то, відповідно, цей тренінг не був для неї корисний, тому що вона і так все знала. Якщо там, наприклад, є такі результати, що на початку вона не знає відповіді на ці питання, в кінці вона їх знає, значить, цей тренінг був для неї корисним.
А оцей показник благополуччя, про який ви зазначили у відповіді, які фактори входять на його формування, впливають на його формування?
Це почуття власної безпеки, там, наприклад. Там є запитання про те, чи відчуває людина якісь певні стани тривожності, чи впевнена вона у своєму майбутньому, чи має плани на майбутнє. Ну, тобто, таким чином, тому що коли людина там почуває себе благополучно, відповідно, у неї немає таких речей, як там панічні атаки, чи стрес, чи тривожність, і вона якось, з оптимізмом дивиться в майбутнє. І, власне, завдяки цим питанням ми намагаємося зрозуміти, наскільки їй комфортно зараз, і наскільки вона себе відчуває в безпеці, і наскільки вона там без тривоги заглядає в своє майбутнє.
А наскільки часто ви анкетуєте саме, аби визначити показник благополуччя?
Приблизно раз в півроку.
І ветерани продовжують долучатися до центру і відвідувати його програми.
Так.
А яка середня от така тривалість відвідування центру?
Ви маєте на увазі, типу, скільки один ветеран?
Один ветеран приблизно так відвідує центр.
Мені важко так якось однозначно на це питання відповісти.
Чи вони стають вже такими, знаєте, як членами однієї великої родини?
Я хотіла про це якраз сказати, тому що, власне, у нас є цей термін «клієнт», але він такий доволі відносний, тому що насправді вони в чомусь стають клієнтами, а в чомусь стають людьми, які, власне, надають цю підтримку. І, там, по-перше, у нас в центрі працюють, тобто біля 20 працівників, які в нас задіяні в центрі, це або ветерани, або переселенці. І тут уже спрацьовує цей підхід рівний рівному, що людина, яка надає послугу і надає допомогу, вона якби сама пережила цю ситуацію, відповідно до людини, яка приходить в центр, до неї більша довіра. І ми постійно їх починаємо, коли людина заходить в наш центр, потрапляє на якісь активності, згодом вона вже долучається до них як активістка, якось само собою відбувається, тому зазвичай вони вливаються в цю ветеранську спільноту, яка в нас є в центрі і приходить, і дечому вони там як клієнти, в дечому допомагають в організації як волонтери. І тим самим, насправді, часто найкращий спосіб допомогти собі – це допомогти людині, яка в такій же ж ситуації, і відчути, що в тебе є не лише ресурс собі допомагати, а й надавати допомогу побратимам, близьким.
Якою буде подальша доля центру? Адже, наскільки я розумію, громадська організація «Студена» вже не буде ним опікуватися. Чи буде, чи частково? Яким чином це має бути?
Ми, власне, на весь період нашої реалізації цього проєкту протягом 14 місяців ми тісно спрацювали з Союзом ветеранів АТО Донбасу. На даний момент центр отримав фінансування від Міжнародного фонду відродження, який і там найближчі кілька місяців цим активно будуть займатися самі ветерани, ми їм будемо допомагати. Ну, власне, в принципі, така і мета цього, щоб він якнайбільше там долучати місцевих до цієї роботи. А в майбутньому ми плануємо насправді мультиплікувати такі центри по областях України і перепрофілювати їх більше на роботу з громадою. Ну, тобто це і ветерани АТО, але більш буде акцент на соціальних послугах, з одного боку, які, наприклад, у нас може замовляти держава в тому числі, і на роботу з громадою і навчання громадянської активності. Ну, і, звісно, якби ми не залишаємо цей центр, і в майбутньому там тісно співпрацюємо з Союзом ветеранів АТО Донбасу.
Чи вивчали ви цей момент, в яких саме областях, в яких саме регіонах потрібні такі центри, потрібна така робота, от є дуже необхідною?
Так, вивчала. Ну, тобто, перш за все, це стосується тих регіонів, де велика кількість ветеранів АТО, тобто це, наприклад, Харків там, чи Дніпро, Житомир. Ну, тобто, по статистиці, де велика кількість переселенців і ветеранів АТО, які з одного боку цього потребують, з іншого боку, це все-таки робота з усією громадою, тому що, ну, неправильно абсолютно ізолювати якусь одну категорію людей від громади в цілому, треба швидше допомогти їм правильно влитися в цю громаду і дати громаді цей інструмент, як розвивати саму себе. Тим більше, що зараз з поширенням оцього практики бюджету участі і децентралізації, коли більше коштів залишається на місцях, ці знання будуть дуже актуальні.
І ще про один момент не можу вас не запитати, і ви, власне, про це згадали і в пості на сторінці громадської організації «Студена». Ми, власне, почули багато сьогодні про ефективність таких програм, про ефективність роботи центру, про його основні результати, про те, скільки учасників було залучено, але також ви зазначаєте те, що, на жаль, є такі закиди про грантожерство, і це така улюблена тема для представників громадських організацій. Як ви вважаєте, чому таке поняття взагалі сформувалося в Україні? Чому воно існує і як з цим боротися?
Ну, насправді таке явище правда є. В деяких чинах воно міфологізоване, не знаю, як це, як правильно слово тут вжити, тому що, ну, я багато думала на цю тему, і мені здається, що в великій мірі суспільство замало отримує інформації, наскільки ефективно проєкт впливає на розвиток громади і які саме він зміни приносить. І з іншого боку, у нас немає такої дискусії, мабуть, навіть всередині самого цього громадського сектору. Про те, наскільки, от, наприклад, реалізували один проєкт, і, ну, не просто сказати, там, молодці ви зробили, там, а зрозуміти, які зміни він приніс, де можна було, наприклад, зробити ефективніше, там, чи раціонально були використані ці кошти. Тобто, насправді, такої дискусії дуже сильно бракує, і в результаті, не отримуючи цієї інформації, те саме суспільство починає в деяких сферах додумувати, там, наприклад, не маючи інформації. З іншого боку, ну, правда, є велика частина і неефективності використання коштів, і, власне, чому важливо формувати таку дискусію, чому важливо громадським організаціям прозоро звітувати про свою роботу і пояснювати там, яких результатів добилися, яке фінансування пішло на цей проект. І тоді, власне, таких міфів поменшає, тому що, ну, часто правда обростає значно більшими іншими міфами, ніж само наявне явище.
Зокрема, ви, як представник громадської організації, до яких заходів вдаєтеся от у своїй організації?
Ну, ми завжди звітуємо про результати нашої роботи, тобто ми говоримо, скільки там коштів потрачено на проект, скільки людей було задіяно, яких конкретно результатів ми добилися. Ну, в майбутньому ми плануємо саме ініціювати якісь такі певні обговорення і заохочувати інші громадські організації презентувати свої результати своєї діяльності, там, можливо, навіть систематизувати цю інформацію, тому що на даний момент ну, вона дуже розкидана, тобто треба якомусь звичайному громадянину, який там чує міфи про грантожерство, ну, як ми завжди знаємо, є два категорії людей, які просто почують і повірять, є, які там будуть перевіряти. Для того, щоб перевіряти, зараз доволі багато зусиль треба зробити, тобто це треба кожну організацію моніторити окремо, і нема ніякої там в одному зібраної інформації, щоб розуміти там, що відбувається в секторі. Я думаю, що коли от з'явиться от такий ресурс, то ну, буде зрозуміло, що відбувається саме і чи є підстави про це говорити, чи немає.
Якими проектами наразі займається громадська організація «Студена»? Які ще активні є програми?
У нас зараз є клуб випускників «За ветеранів до влади», де ми, власне, так підвищуємо професійну кваліфікацію наших ветеранів АТО, які вже працевлаштувалися, і ті, які зараз ще чекають там якихось відкриттям своїх посад, які хочуть, або там підшукують собі ще вакансію, чи які закривають питання зі своїми документами. І ми зараз з ними, власне, працюємо там по англійській мові, там по певних там питаннях антикорупційного права. Ну, ми зробили таке опитування, яке саме їм цікаво для підвищення їхньої професійної кваліфікації.
І, власне, вони працюють теж, я знаю, за такими напрямками, про які ви щойно згадали.
Та, вони і в патріотичному вихованні задіяні, і в антикорупційній діяльності, і в дотриманні прав людини, і, зокрема, військовослужбовців, що перебувають в зоні АТО.
Так, і ми запрошуємо і вас, і випускників ваших програм до наступних ефірів громадського радіо. Дякуємо дуже за участь в нашому ефірі. Оксана Іванців, заступник директора громадської організації «Студена», була гостею нашої студії.